La parolon nun havos Dr. Edmund Privat, presidanto de la Internacia Centra Comitato de la Esperanto Movado.
Tutcore mi salutas vin, esperantistoi kaj esperantistinoi el ciui landoi, hodiau convenintai por festi en Danzig la quardecan jubileon de nia lingvo, kaj de la potenza nova sento, kiun gi disportas tra la tuta mondo. Che vivas Esperanto, che miloi kaj miloi da homoi gin parolas, gin scribas, gin amas en ciui regnoi de la mondo, trans ciui landnimoi, che riĉa bela lingvo elkreskis el la genia temaĵo de doktoro Zamenhof antaŭ kvardek jaroj, tio estas ja unu el la plej mirindaj venkoj de la homa spirito. Ĉiam avida transflugi super baroj materiaj aŭ intelektaj por ekvidi kiel infanoj jam emas, kio estas ĉe la lia flanko de la muro. Antaŭ kelkaj monatoj, dum la belga esperantista kongreso en Mons, subite el alta preĝeja turo eksonis la bela melodia muzikado del malnova sonorilaro. La tuta kongreso svarmis en la korto kaj sur la placo. Jen sonis tra l silento malnovaj popolaj kantoj de niaj diversaj nacioj. Ili kantis pri nia hejmlando, pri niaj urboj, pri niaj vilaĝoj, niaj kampoj, la belaj tagoj de nia infaneco, ankaŭ pri la teruraj luktoj kaj bataloj. Kaj jen subite post ĉiuj eksonis la melodio de la himno La Espero. En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko. Jes, sur flugiloj de facila vento ĝi flugis super ni, el alte falis en la aeron super tiun malnovan urbon, kie antaŭ apenaŭ dek jaroj tondris ankoraŭ pafiloj kaj kanonoj del milito. Ĝi flugis, ĝi kantis pri la espero de l' homaro, pri novaj pli feliĉaj tempoj, pri granda rondo familia. Iam, caraj geamikoj, ĝi sonoros tiel en ĉiuj turoj. Iam ĝi estos kantata de ĉiuj infanoj en lernejoj, se ni brave kaj pacience laboras kaj disvastigas en la mondo ne nur la parolon, sed ankaŭ la spiriton del komprenemo. Tiu spirito devas disvastiĝi en la mondon dank' al vi, vera esperantisto. Ne rajtas esti blinda ŝafo malantaŭ nacia muro. Ĉar li posedas la komprenan trezoron, li ĝin uzu por havi pli homan, pli altan, pli simpatian komprenon pri la bezonoj de l' aliaj nacioj. Nun ni staras ĉe la komuna fajro de nia granda esperantista tendaro. Ĉiuj el vi alportu siajn zorgojn, siajn sopirojn, siajn internajn malbonajn herbaĉojn kaj siajn sekajn branĉojn kaj ĵetu ilin en la fajron. Ekstere la mondo noktas ankoraŭ, malfermu la pordon, ke ĝi vidu la lumon. Vivu Esperanto, vivu la spirito Zamenhofa!